Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից ուղիղ մեկ շաբաթ անց ելքխմբակցությունը վարչապետի պաշտոնում կրկին առաջադրում է Փաշինյանի թեկնածությունը, առաջադրում է ֆորմալ բնույթ է կրում, նպատակն է խորհրդանի ու ցարման սահմանադրական ընդհացակարգը պահպանելը։ Վահե Գրիգորյանն այդպես էլ չընտրվեց սահմանադրական դատարանի անդամ։ Ազգային ժողովում կայացած փակ գաղտնիք վերարկությանը նվազագույն 63 պատգամավորի փոխարեն մոտ 5 տասնյակ օրենսդիր մասնակցեց։ Ընտրական օրենսգրքի կառավարության ներկայացրած տարբերակը, որի ընդունումը տապալվեց 3 հանրապետական պատգամավորների գործողությունների պատճառով, կրկին կդրվի քննարկման ստորագրահավաք ազգային ժողովում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Աշխատանքային այցով Շվեյցարիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ժնևում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է առևտրի և զարգացման կոնֆերանսի համաշխարհային ներդրումային համաժողովի բացմանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրից դուրս գալու որոշումը թելադրվում է ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից պայմանագրի դրույթները խախտելով, այլև Չինաստանի հետս հետ աճող միջուկային սպառնալիքով։ Երևանից Մոսկվայում է Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը, նա Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի, արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի և պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ իշարսալ հարցերի քննարկել է նաև նշված պայմանագրի խնդիրը։ Այսօր Բոլթոնին Կրեմլում կընդունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ Սաուդի լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի սպանությունը մանրամասն ծրագրված էր օրեր առաջ։ Այսօր ելույթ ունենալով արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության հավաքում, Էրդողանն ասել է, որ Սաուդյան Արաբիան պարտավոր է բացահայտել սպանության առնչություն ունեցող մարդկանց և պնդել է, որ մեղադրյալների դատավարությունը պետք է տեղի ունենա Ստամբուլում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Կալինինգրադում ասել է, որ Մոսկվան ծրագրում է Կիևի նկատմամբ պատասխան պատժամիջոցներ։ Ռուսաստանը մասնավորապես կարգելի որոշ ապրանքների վաճառքով Ուկրաինային, պատժամիջոցների կենթարկվեն նաև առանձին քաղաքացիներ և ընկերություններ։ Այդ ցուցակը հիմա Մեդվեդևի խոսքերով կազմում են պատկան գերատեսչությունները։ Մոսկվան այդ քայլին է դիմում ի պատասխան Ռուսաստանի որոշ քաղաքացիների և ռուսական ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Ուկրաինայի որոշման։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը շաբաթօրը Ստամբուլում Սիրիայի հարցով կայանալիք Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների հավաքի շրջանակում կանցկացնեն նաև առանձին հանդիպում։ Ստամբուլում հոկտեմբերի 27-ին նախատեսված հավաքին ներկա կլինեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հոկտեմբերի 22-ին Աֆղանստանում Հերաթի նահանգում սպանվել է Չեխիայից ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ ջոկատի կազմում ծառայող մի զինվոր։ Մայրաքաղաք Քաբուլում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելության հրամանատարությունից հայտնել են, որ գրոհը իրականացրել է Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի զինծառայողը։ Չինաստանում տեղի է ունեցել ծովի վրայով կառուցված աշխարհում ամենաերկար կամրջի բացումը, 55 կիլոմետրանոց կամրջի շինարարությունը տևել է 10 տարի։ Բազմաթիվ հարակից ճանապարհներով, կամարներով, ստորգետնյա և ստորջրյա թունելներով այդ կամուրջը միմյանց է կապում 3 արաբնյա քաղաքներ՝ Հոնկոնգը, Ժուժայը և Մակաոն։ Ամբողջ ծրագրի արժեքը կազմել է 20 միլիարդ դոլար։ Նյու Յորք նահանգի Բեդֆորդ ավանում միլիարդատեր և մեկենաս Ջորջ Սորոսի առանձնատան փոստարկում 3 հայտնաբերել են մի կասկածելի փաթեթ, որում ենթադրաբար կար պայթուցիկ։ Իրավապահները փաթեթը փոխադրել են մոտակա անտառ և պայթյունով ոչինչ ացրել 88-ամյա Սորոսը միջադեպի օրը տանը չի եղել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես մի քանի ժամ առաջ վարչապետի հրաժարականից ուղիղ 1 շաբաթ անց ելքխմբակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին կրկին առաջադրեց կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Ելքի անդամները սակայն նշում են, որ այս քայլը ֆորմալ բնույթ է կրում եւ արվում է բացառապես մեկ նպատակով, որպեսզի գործող սահմանադրության շրջանակներում հնարավոր լինի հասնել ազգային ժողովի լուծարմանը։ Եթե մայիսին Փաշինյանի աջակիցները պահանջում էին, որ ազգային ժողովը քվեարկի նրա օգտին, ապա այսօր պահանջը տրամագծորեն հակառակն է։ Աստղ Բեդևյանին լսենք։
Առաջիկա երկու շաբթի ելքխմբակցությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրեց Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց.
«Անձամբ ես չեմ քվեարկել Վարան Փաշինյանի օգտին»։
Գործող ազգային ժողովը կարծակվի, եթե խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի վարչապետ, ինչն էլ հենց ծրագրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ելքխմբակցության ղեկավար Լենան Ազարյանի խոսքով վաղը բոլորին կոչ են անելու չընտրել Փաշինյանին, քանի որ իրենց նպատակը գործող խորհրդարանի լուծարումն է։ Փաշինյանի հրաժարականից հետո կարծիքները տարբեր էին։ Նրան առաջադրել վարչապետի թեկնածու, թե խորհրդարանի արձակման համար առաջադրելն ու չընտրելը պարտադիր քայլեր չեն։ Ելքի պատգամավորների խոսքով իրավաբանները խորհուրդ են տվել, թեկնածու առաջադրելն է ճիշտ։ Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին վարչապետի պաշտոնակատար է։ Երկրի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական տվեց մեկ շաբաթ առաջ, որպեսզի դեկտեմբերի սկզբին տեղի ունենան խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։
Սա առաջադրումը ֆորմալ բնույթ է կրում և մեր նպատակն է պարզապես ապահովել սահմանադրական ընթացակարգը, լիարժեք ապահովել, որպեսզի հետո խնդիրներ չառաջանան։ Տարբեր մեկնաբանություններ կան, որպեսզի այդ ամեն ինչից խուսափենք, մենք որոշեցինք առաջադրել վաղը տեղի ունենա նիստ։
Եվ ինչպես է կապահովելու, որպեսզի չընտրեն, որովհետև այս դեպքում արտահերթի հասնելու ճանապարհը չընտրվելն է։ Հիմա հորդորելու եք, որ չընտրեն։
Ես ինձ թվում է ընթացքում արդեն պայմանավորվածությունները շատ հստակ եղել են, հայտարարություններ են արվել եւ մենք գնում ենք ազգային ժողովը լուծարելու ճանապարհով։
Խորհրդարանական ուժերը վարչապետի թեկնածու կարող էին առաջադրել մինչև այսօր երեկոյան 6-ը։ Ազգային ժողովի հանրապետական ծառուկյան եւ դաշնակցություն խմբակցությունները վստահեցնում էին, Փաշինյանի հրաժարականից հետո վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի։ Ազգային ժողովի քարտուղարությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Միակ թեկնածուն Փաշինյանն է։ Վարչապետի ընտրության հարցը կքննարկվի վաղն առավոտից։ Փաշինյանը գալու է ելույթ է ունենալու որպես վարչապետ։
Այո, իհարկե կլինի ելույթ, հարց ու պատասխան, ինչպես որ կարգն է։
Երկում չեն կարծում, թե անակնկալներ կլինեն։ Հիմք են ընդունում մյուս խմբակցությունների այս օրերի հայտարարությունները։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով, եթե անգամ հանրապետականը որոշի ընտրել Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում, չի հաջողի։
Վստահ չեմ, որ իրենք այդ ցանկության պարագայում կարողանալու են այդ 53 արդեն, հա, ինձ ուղեցին լրագրողները, 53 ձայնը ապահովեն, եւ դա նաեւ համարում եմ ոչ խելամիտ քայլ, որովհետեւ դա խելագարության կանխավարկածն է։
Ծառուկյան խմբակցությունը Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով չի քվեարկի Փաշինյանի թեկնածության օգտին։
Կարծում եմ, երկը եւս չի քվեարկելու, որպեսզի այն քաղաքական օրակարգը, որ ներկայացվել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, այսինքն խորհրդարանի ինքնալուծարում եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ հնարավոր լինի իրագործել։ Եթե քվեարկենք եւ Նիկոլ Փաշինյանը մնա վարչապետ, ապա խոսք չի կարող լինել խորհրդարանի լուծարման եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։
Դաշնակցությունից Արմեն ու Հիկ Յուրեղյանն ասաց, վաղվա անելիքները չեն քննարկել, բայց չի կարծում, թե կխանգարեն գործընթացին։
Պարզապես անհասկանալի է, մի դեպքում պայքարում են, պաշարում են և պահանջում են վարչապետի, որպես վարչապետ ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա էլ հակառակը պաշարելու են, որ հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանին չընտրենք։ Բայց ամեն դեպքում իհարկե ես չեմ գտնում, որ մենք կգնանք խափանման ճանապարով։
Ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Արա Բաբլոյանն էլ հավաստիացրեց, թե վաղը ցնցումներ չեն լինի։
Կարծում եմ կանակարգվի ամեն հարցեր այնպես, որպեսզի որոշումի ցնցում չառաջանա։
Եթե վաղը խորհրդարանը վարչապետ չընտրի, քվեարկությունից 7 օր հետո կանցկացվի վարչապետի նոր ընտրություն։ Ազգային ժողովը կարծակվի երկու անգամ վարչապետ չընտրվելու դեպքում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո իդեպ ազգային ժողովն ու դրա հարաբերական մեծամասնությունը կազմող հանրապետականները կարծես դարձել են նախորդ իշխանությունների կազմակերպած դիմադրության վերջին խրամատը։ Դա ակնհայտ դարձավ հատկապես հոկտեմբերի 2-ին, երբ հանրապետականները, դաշնակցելով մյուս ուժերի հետ, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում կատարված փոփոխությունների միջոցով փորձեցին անհնարին դարձնել ազգային ժողովի լուծարման գործընթացը։ Դրանից հետո բարձրացած հանրային դժգոհության ալիքի հետևանքով հանրապետականները քաղաքական դաշտում գրեթե միայնակ մնացին, սակայն հակազդեցության կամ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է մնութագրում, սաբոտաժի փորձերից չեն հրաժարվում։ Երեկ օրինակ խորհրդարանական մեծամասնությանը հաջողվեց տապալել ընտրական օրենսգրքի կառավարության ներկայացրած տարբերակը։ Գործադիր իշխանությունը, սակայն, օրենսգրքի արմատական նորացման հարցում կարծես հաստատակամել Սենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Առաջիկա երկու շաբթի օրը ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները ևս մեկ անգամ քննարկման կդրվեն ազգային ժողովի արտահերտ նիստում։ Արտահերտ նիստը հրավիրվում է ազգային ժողովի падգամավորների 1/4 ստորագրություններով։ Ստորագրահավաքը նախաձեռնել են Ծառուկյան և Երկխմբակցությունները, որպեսզի երեք չընդունված ընտրական օրենսգիրքը նորից դրվի քննարկման։ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները քննարկելու երկրորդ հնարավորություն տալու համար պահանջվում էր առնվազն 27 ստորագրություն։ Արդյունքում ստորագրահավաքին մասնակցել է 35 պատգամավոր, 7-ը Ելքխմբակցությունից, 25-ը Ծառուկյան Դաշնքից։ Այդ թվում ստորագրել է նաև Խմբակցության և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Արտահերտ նիստ անցկացնելու համար Հանրապետական Խմբակցությունից ստորագրել է Տաճատ Վարդապետյանը, ինչպես նաև ՀՀԿ Խմբակցությունը՝ Լքաց Շիրակ Թորոսյանն ու Մարտուն Գրիգորյանը։
Նշյալ ժամի 2-7 օրը կհրավիրվի արտահերտ նիստ նույն օրակարգով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների։ Ես ուզում եմ հուսալ և նորից հորդորս է Հանրապետական կուսակցությանը չփորձել վերջի անգամ սեպ խրել այն բարեփոխումներին, որը փորձ արվելու է խորհրդարանում, որպեսզի մենք կարողանանք այս բարեփոխված ընտրական օրենսգրքով, որտեղ հիմնական մոտիվացիան դա ռեյտինգային ընտրակարգի հանումն է, գնալ արտահերտ ընտրությունների։
Երեք ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագծի ընդունում խորհրդարանում տապալվեց։ Սահմանադրական օրենքի փոփոխության համար անհրաժեշտ 63 պատգամավորի փոխարեն ընդամենը 56 պատգամավոր կողմ քվյարկեց։ Բացակայում էին կամ չքվյարկեցին հանրապետական և նախկին հանրապետական պատգամավորներ, դաշնակցության 2 պատգամավոր, ինչպես նաև 4 պատգամավոր Ծառուկյան Դաշնքից՝ Նապոլեոն Ազիզյանը, Վարդան Ղուկասյանը, Հրանտ Մադաթյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը։ Նաև Զորաբյանն ասաց, իրենց պատգամավորները օբյեկտիվ պատճառներով չեն մասնակցել քվյարկությանը։ Ազիզյանը վատ առողջ էր, Մադաթյանը Հայաստանում չէր, Վարդան Ղուկասյանն արդեն Գյումրի էր մեկնել, իսկ Ծառուկյանը սպորտային հագուստով էր։
Պարոն Ծառուկյանը, ես ձեզ արդեն ասեցի, ազգային ժողովի դահլիճում էր և պիտի մտներ քվյարկության, իհարկե մի քիչ ոչ հարմար արտահագուստով ես եմ հորդորել չմտնի, նշելով, որ միևնույն է, ձայները բավարար չեն։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ 2-7 օրը մենք կունենանք ընդամենը 1 բացակա, դա Հրանտ Մադացյանն է, որը այս օրերին գտնվում է Ղրիմում։
Այսօրվա ստորագրահավաքին հրաժարվել է մասնակցել դաշնակցությունը, պատճառաբանելով, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց 3 առաջարկությունները չեն ընդունվել։ Առաջարկները վերաբերում էին բաց ցուցակներով համամասնական ընտրակարգին անցնելուն, 1 քաղաքական ուժին սահմանադրական մեծամասնություն չտալուն և ընտրակեղծ արարության ծավալները որոշելու մեխանիզմներ ներդնելուն։ Այդուհանդերձ ՀՀԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, երբ նախագիծը կրկին մտնի աժողորակարգ, իրենց խմբակցությունը կողմ կքվյարկի, ինչպես 3 կողմ արտահայտվել։
Մենք ինչու՞ պետք է համահեղինակ լինենք։ Մենք ասել ենք, մեր տեսակետը շատ հստակ, այն ինչ որ առաջընթաց է, մենք դրան դեմ չենք և կողմ ենք քվյարկել, և էլի կողմ ենք քվյարկելու, բայց եթե ուզում են, որ մենք համահեղինակ հանդես գանք, ուրեմն պետք է բարի լինեն, նաև ընդունեն մեր մոտեցումները։
Այսինքն 2-7 օրը դուք գալու եք և կողմ ենք
քվյարկելու։ Այո, ինչպես եւ եկանք 3 և քվյարկեցինք կողմ, բայց ասացինք մեր մտահոգությունները։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասաց, իրենք ամեն ինչ անում են, որ դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությունները տեղի ունենան բարեփոխված օրենսգրքով, սակայն եթե անգամ ընտրություններն անցնեն գործող օրենքով, մեծ խնդիր չէ։
Դե մենք մեզնից ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի կարողանանք նորմալ քաղաքական դաշտ ձևավորենք եւ ընտրությունների նորմալ օրենսգրքով գնանք։ Հիմա անհատապես ով ինչ որոշում կկայացնի, դա արդեն իր պատասխանատվությունն է։
Սիմոնյանը 3 չքվյարկողների վարկը բնորոշեց իբրև սաբոտաժ։
Դա սաբոտաժ է բոլոր այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ 3 տապալեցին այդ քվյարկությունը։ Եվ ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունից այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ անհատ են եւ
հուսակցական չեն եւ խմբակցության անդամ են եղել, բայց դուրս են եկել հանրապետական, այդ բոլորի, այդ բոլորը, որոնք որ հատուկ չեն եկել, նրանք բոլորը սաբոտաժ են անում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն ասում է, սաբոտաժ որակման հետ համաձայն չէ, հանրապետական իր դիրքորոշումի սկզբան է հայտնել եւ անկեղծորեն հետեւել է դրան։
Այս պահին արդեն հանրապետականը փոքրամասնություն է, խմբակցություն է։ Եվ շատ լավ գիտեք, որ նույնիսկ գուցե 40 մարդ չկա խմբակցությունում։ Եվ դնել պատասխանատվությունը ընդդիմության վրա, որը համաձայն չի այդ մոտեցմանը, իսկ դա հանրապետական խմբակցությունը հայտարարեց, որ ինքը համաձայն չի կարդ ժամկետում կատարել լուրջ փոփոխություններ։ Ես ասացի, որ կա առնվազն 67-ից 69 անձնավորություն, որոնք տվել են իրենց արդեն համաձայնությունները, մի մասը բանավոր, մի մեծ մասը գրավոր, որ իրենք կաջակցեն եւ կանցնի։ Եվ ցավալի նա է, որ մարդիկ տալով այդ համաձայնությունը միայն այսպես խոսքով են ասում, բայց իրականում գործնական չտվեցին այդ հիմա ներողություն սխալա տերմինը։
Սաբոտաժ չի, ի՞նչ է, եթե սաբոտաժ չեք որակում, ապա այդպես է ձեր
քաղաքական պայքար է։
Թե ինչ դիրքորոշում կունենան երկու շաբթի օրը արտահերտ նիստի ընթացքում, խմբակցությունը դեռ պետք է քննարկի։
Երբ որ մենք կհավաքվենք, կքննարկենք, այն ժամանակ կորոշենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային սեկտորի ներկայացուցիչները եւս ակտիվորեն քննարկում են երեք ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքի շուրջ տեղի ունեցած զարգացումները։ Իշխող գերակշիռ դրամադրությունը հետեւյալն է. հանրապետականների ներկայացրած փաստարկները հիմնավոր չեն, իսկ Փաշինյանին աջակցող քաղաքական ուժը դեկտեմբերին կայանալի քարտահարտ ընտրություններում հաջողության կհասնի թե նորացված 100%-անոց համամասնական եւ թե հին ռեյտինգային ընտրակարգով իր ապաշտպանների համոզմամբ, սակայն խիստ ցանկալի է, որ ընտրությունները ընթանան հենց բարեփոխված ընտրական օրենսգրքի հիման վրա։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Կառավարությունը պարտավոր է նախքան արտահերտ ընտրությունները կյանքի կոչել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, հայտարարում է վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանեսյանը։
Եթե հիշեք, հեղափոխության ժամանակ հեղափոխության քայլերն հետևյալն էին։ Ընտրվում է ժողովրդի ուրեմն վարչապետ, ժողովրդի կառավարություն, ժողովրդի վստահություն վայելող կառավարություն, բարեփոխվում է ընտրական օրենսգիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը, այնուհետև լինում են արտահերտ ընտրություններ։ Եվ այս մասով կառավարությունը պարտավոր է հեղափոխության քայլերի հերթականությունը չփոխել։ Եվ պարտավոր է հնարավորությունների սահմանում անել ամենը, որպեսզի դա արվի։
Կառավարությունը երեք փորձեց փոփոխել ընտրական օրենսդրությունը։ Խորհրդարանում ամենամեծ հանրապետական խմբակցությունը հայտարարեց, որ դեմ է նախաձեռնությանը ու այն տապալվեց։ Անհրաժեշտ 63 քվեի փոխարեն նախագծին կողմ քվեարկեց 56 պատգամավոր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն տվել է իր հրաժարականը եւ ըստ էության դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անխուսափելի են։ Խորհրդարանը դեռ ժամանակ ունի փոփոխելու ընտրական օրենսգիրքը։ Պատգամավորներն արդեն նախաձեռնել են երկու շաբթի անցկացնել արտահերթ նիստ։ Դանիել Իոանեսյանի խոսքով իշխանությունները օրենքը բարեփոխելու համար պետք է օգտվեն օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներից։
Եթե կարիքը կա դրա համար ցույցեր կազմակերպելու, ապա պետք է դրա համար ցույցեր կազմակերպել։ Բայց հեղափոխության հերթականության փոփոխումը եւ այդ խոստումից հետ կանգնումը անընդունելի է։ Ես հույս ունեմ, որ կառավարությունը այդպես էլ կվարվի։
Իրավապաշտպան Արթուր Ծակունցի խոսքով հանրապետական կուսակցությունը երեք իր հերթական սաբոտաժով ցույց տվեց, որ անտեսում է ժողովրդի կամքը։ Ընտրական օրենսդրությունն ըստ նրա պետք է փոխվի հենց ժողովրդի ճնշմամբ։
Հիմնական շահառուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, որը ինքը պետք է պատասխանի, ուրեմն դիմադրի եւ պահանջի, որպեսզի իրապես այդ փոփոխությունը կատարվի։ Ուրեմն նույնիսկ եմ կրկնում, մենք չպետք է թույլ տանք մի այնպիսի մեխանիզմի արկայություն ընտրական օրենսգրքում, որը կարող է խաթարել ազատ եւ արդար ընտրությունների
կարգավորումը։ Հիմնական դեպքում կարծում եք
միանշանակ։ Ես գտնում եմ, որ մենք հիմա ավելովա հիմա փողոց զուզգանք, քան հետո զուզգանք փողոց։
Կառավարության ներկայացրած նախագծով շուրջ 3 տասնյակ փոփոխություններ են նախատեսվում, առանցքայինը թերևս տարածքային ցուցակների կամ այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն է։ Կառավարությունը խորհրդարանի 3 ուժերը՝ ելքը, ծառուկյան խմբակցությունն ու դաշնակցությունը, համակարծիք են։ Ընտրություններին պետք է լինի հանրապետության ամբողջ տարածքն ընդգրկող մեկ ցուցակ։ Գործող ռեյտինգային ընտրակարգն սակունցի վտանգում է ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացումը։
Այս տարածքային ռեյտինգային մեխանիզմով ընտրությունների պահպանման դեպքում տեղական նշանակության գործոնները եւ ինքնամոզվեցին նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ հանձինս հրազդանի կապանի եւ տեղական գործոնները շարունակում են նշանակություն ունենալ, հա, եւ ազդեցություն ունենալ։ Իսկ դա կարելի է բավական լուրջ ցնցումների, այսինքն ինքնին արդեն ընտրական պրոցեսը խաթարվում է տարածքային ռեյտինգային ցուցակներով մեխանիզմի արկայության դեպքում։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով Հայաստանում պետք է էապես խթանվեր քաղաքական մշակույթի զարգացումը, ընտրվելիք խորհրդարանը պետք է լիներ ավելի քաղաքական եւ նվազ ազդեցություն քաղաքական որոշումների վրա պետք է ունենային տարբեր թաղային հեղինակությունները, տարբեր, չգիտեմ, տեղական օլիգարխները եւ այլն։ Դա շատ ուժեղ ձեռք չեր տալիս տարբեր կոռուպցիոներին եւ այն խմբերին, ովքեր որ քաղաքականությունը ցանկանում են ավելի շատ առևտրի տեսքով տեսնել։ Եվ երեկվա խորհրդարանում քվեարկությունը հանրապետական կուսակցության դրա դեմ գնալը հենց այդ մոտիվացիան ուներ։ Առնվազն 5 տարով հետ գցել քաղաքական մշակույթի զարգացումը Հայաստանում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մեկնարկած շաբաթը խորհրդարանում արդեն իսկ կարելի է բնութագրել որպես տապալված քվեարկությունների շաբաթ։ 3 խորհրդարանական մեծամասնությունը, ինչպես տեսանք, տապալեց ընտրական օրենսգրքի կառավարության ներկայացրած տարբերակը։ Այսօր էլ խորհրդարանականները տապալեցին Հայաստանի ամենահայտնի անկախ իրավաբաններից մեկի, Վահե Գրիգորյանի ընտրությունը Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցածը կարծես եւս մեկ անգամ գալիս էր ապացուցելու։ Հեղափոխությունից հետո երկիրը հայտնվել է միջանկյալ վիճակում։ Նախագահի կողմից Վահե Գրիգորյանի առաջադրումը Սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում արդեն իսկ հնարավոր է, ընտրությունը դեռ ոչ։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում հերթական տապալված քվեարկության մանրամասները։
Ազգային ժողովում այսօր տապալվեց Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը դատավորի թափուր պաշտոնում առաջադրել էր փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Քվեարկությունը փակ գաղտնի էր եւ ընտրվելու համար անհրաժեշտ էր 63 կողմ։ Մինչդեռ ընտրությանը մասնակցել էր ընդամենը 53 պատգամավոր։
Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ. կողմ 30, դեմ 23։ Այսպիսով Վահե Գրիգորյանը Սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվում։
Վահե Գրիգորյանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է։ Իրավունքի ոլորտում խորհրդատվությամբ զբաղվում է 1996 թվականից։ Մասնագիտացել է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ոլորտում։ 2013 թվականից մինչ այսօր Լոնդոնում մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական կենտրոնում փաստաբան է։ Իրավաբանի որակավորում է ստացել նախ Երևանի պետական համալսարանում, ապա կրթությունը շարունակել է Մեծ Բրիտանիայի Նոթինգեմի համալսարանում ստանալով մարդու իրավունքների մագիստրոսի գիտական կոչում։ Եվրոպայի խորհրդի մի շարք ծրագրերով միջազգային փորձագետ է։ Վահե Գրիգորյանն, անդրադառնալով Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին, ասաց, այս ոլորտում Սահմանադրական դատարանն անելիք ունի։
Իդեպ Հայաստանի Հանրապետությունը մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ մեր դատողությունները մենք կարող ենք կառուցել նաև Եվրոպական դատարանի կողմից արդեն տեղատարափի նման եկող վճիռների հոսքից եւ այդ վճիռներով արձանագրված իրավունքների խախտումների բնույթից եւ խախտումների խորությունից։ Հավատում եմ արդյոք, թե Սահմանադրական դատարանը իրավիճակ փոխել։ Ես հավատում եմ, որ Սահմանադրական դատարանը իրավիճակ փոխել այս ոլորտում, սակայն Սահմանադրական դատարանը այդ վիճակը փոխելու համար ունի գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների ամուր աջակցությունը, եւ միաժամանակ Սահմանադրական դատարանը իմ կարծիքով ինքը վերափոխումների, տրանսֆորմացիաների խորը անհրաժեշտություն ունի։
Թեկնածուն մանրամասը ներկայացրեց 2015-ին ընդունված սահմանադրության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, ինչի մասին նախկինում բազմիցս ահազանգել է, սակայն իր խոսքով Սահմանադրական դատարանը նախկին իշխանությունը քաղաքական ուժերը աչք են փակել դրա վրա։
Այսինքն օրենսդիր եւ գործադիր տանդեմին հակակշիռը Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի սահմանադրությամբ նախատեսված պետական մարմինների կառուցվածքի մոդելով մնացել է Սահմանադրական դատարանը։ Եվ իմ խորին համոզմամբ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների ծանր կշռի և նրանց մեկ քաղաքական ուժի ձեռքում վերահսկողությունը լինելու բերումով Հայաստանի Հանրապետությունը իր դեմոկրատական ուղեցրում պահելու վերջին լծակը լինելու է սահմանադրական դատարանը։
Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, որ գործող սահմանադրությունից բխող խնդիրներին պատրաստ է ստարժանվույն արձագանքել սահմանադրական դատարանի դատավորի պատասխանատու պաշտոնում։
Ես ձեզ առաջարկում եմ ձեր ընտրությունը կատարելիս հաշվի առնել այն, թե արդյոք այդ ընտրությամբ ամրացվելու է սահմանադրական դատարանի դերն ու հեղինակությունը, թե այն թույլատրվելու է։
Վահե Գրիգորյանը տարբեր տարիներին սահմանադրական դատարանում վիճարկել է նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնում նշանակվել է հայտնի երգիչ մասնագիտությամբ ճարտարապետ Արթուր Մեսյանը։ Նշեմի դեպ, որ սա Մեսյանի առաջին հայտնությունը չէ Երևանի քաղաքապետարանում, ավելի քան 20 տարի առաջ Մեսյանին այս պաշտոնում նշանակել էր նաև Վանոս Սիրադեյանը։ 2015-ին Ամերիկյան Հավասարանում կարդացած դասախոսության ընթացքում անդրադառնալով իր կյանքի այդ փուլին Մեսյանը հայտարարում էր մեջբերում. «Ես դժբախտություն եմ ունեցել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ լինել»։ Հավելեմ նաև, որ Մեսյանը Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին բավական պահանջված ճարտարապետ էր, նա է նախագծել օրինակ Մատենադարանի նոր մասնաշենքը, որի բացման արարողության ժամանակ 2011 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Սերժ Սարգսյանն ասել էր մեջբերում. «Պարոն Մեսյան, կարծում եմ, որ այս կառույցով, ձեր աշխատանքով ու ընդհանրապես ձեր գործնեությամբ դուք ապացուցեցիք, որ հայկը երբեք չի պարտվի ոսող բելին մեջբերման ավարտը»։ Երևանի նոր գլխավոր ճարտարապետի մասին առավել մանրամասն կպատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ այսօր երգիչ երգահան ճարտարապետ Արթուր Մեսյանը նշանակվել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանը խոսելով այս նշանակման մասին Ազատությանն այսօր ասաց. «Մեսյանը հեղինակավոր ճարտարապետ է, սիրված արվեստագետ ու նշանավոր մարդ մեր քաղաքում։ Կարծում է շատերն ուրախ են և ողջունում են այդ նշանակումը»։ Անդրադառնալով նախկին գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանի աշխատանքից հեռացմանը քաղաքապետ պետի տեղական ասաց. «Դա պայմանավորված է քաղաքապետարանում քաղաքական նոր թիմի ձևավորմամբ»։
Ավականում իշխող ուսանությունը ինքը հայացում է որոշումը, իր սկզբունքներն ու թեզերը, իր նախանշած ծրագրերը պիտի իրականացնի, որով վաստակել է այն քվեն ժողովրդից, երևանցիներից, որ հայտնվել ավականում։ Հետևաբար պիտի նաև նշանակի իր ցանկալի անձանց և մարդկանց, ովքեր որ այդ ծրագրերը ըստ ղեկավարության հնարավորություն
2013 թվականից Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանն Ազատության հետ զրույցում ողջունեց Արթուր Մեսյանի նշանակումը այդ պաշտոնում։
«Կարող եմ կասկածի տակ չդնել Արթուր Մեսյանի պրոֆեսիոնալ որակները, որը բազմից անգամ ապացուցվել է կյանքի ընթացքում որպես ճարտարապետ և ոչ միայն տաղանդավոր մարդ, ամեն ինչում է տաղանդավոր»։ Իր նշանակման հետ կապված հարցով մենք արդեն իսկ զրույց ունեցել ենք հեռախոսային, ես ինձ շնորհավորել եմ և պատրաստակամություն եմ հայտնել նաև որպես ընկեր, որպես կոլեգա իրեն կողքի լինել անհրաժեշտության պահերին և ցանկացել եմ լավագույնը իր դժվարին գործում, իսկապես հեշտ չի, բայց կարծում եմ, որ Արթուրը ճիշտ կազմակերպելով լրիվ խնդիրներին կարող է դրական պատասխաններ տալ ու ընթացք տալ»։
Հարցին, թե արդյոք իր կատարած աշխատանքից գոհ է, Բարսեղյանը կարճ պատասխանեց. «Բավարարված է»։ Արթուր Մեսյանը 1996 թվականին ստանձնել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը, սակայն 1997-ին հրաժարվել է պաշտոնից։ 69-ամյա Մեսյանը նախագծել և կառուցել է Մատենադարանի նոր մասնաշենքը, Կոմիտասի թանգարանը։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, ով տարիներ շարունակ պայքարել է հին Երևանի դիմագիծը պահպանելու համար, ընդգծում է.
«Ես կուզենայի, որ այ Մեսյանի խոսքը կտրուկ լինի, հարգեն իր ասած խոսքը և լսեն որպես մասնագետի»։ Շատ լավ գլխավոր ճարտարապետներ են կունեցել, որոնք կուզեցել են, որպիսի նման բաներ չլինի, ոչ մեկն էլ ճարտարապետական կրթություն ստացողը չի կարող վատ բան անել քաղաքի համար, բայց ստիպվածությունը երբեմն բերում է դրան. ուրիշ բան ասենք, ձեռքդ խփես դուրս գաս, բայց երբեմն մարդիկ նաև դալ չեն, դժվարանում են անել»։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետը պետք է ունենա մեծ հեղինակություն, լինի խիստ սկզբունքային անձ։ Այս իրավիճակում Արթուր Մեսյանին այս պաշտոնի նշանակելը լավագույն տարբերակն է, կարծում է Երևանի ավագանույն Քայլը Դաշինքյան, Թամգայանե Աբրահամյանը։
Արթուր Մեսյանը և նախկինները ևս
պես շենքերի նախագծողներ չպետք է լինեն երբեք։ Պետք է ամբողջական կոնցեպտ, քաղաքաշինական ռազմավարություն մշակվեր եւ այդ ռազմավարության ներքո գործեր ամբողջ քաղաքի զարգացման տրամաբանությունը։ Հիմա եթե այդ զարգացման տրամաբանությունը խախտվել է եւ խախտվել է հենց ճարտնախկինում գլխավոր ճարտարապետների կողմից, ինչ է ակնկալում հիմա։ Հիմա ակնկալում ենք մարդու ներգրավվածություն, որը կունենա հեղինակություն, որը կունենա սկզբունքայնություն, եւ այդ սկզբունքայնության դիրքերից կփորձի վերականգնել այն իրական գործունեությունը, որ պետք է ունենա գլխավոր ճարտարապետը։
Քաղաքապետարանում քաղաքապետից հետո երկրորդ կարևոր դեմքը մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետն է, ասում է 1998-ից 1999 թվականներին Երևանի նախկին քաղաքապետ Սուրեն Աբրահամյանը, ով ընդգծում է պատասխանատու գործը Երևանում անելիքները շատ են։
Երևանի համար եւ ճարտարապետությունը շատ կարևոր է, ոլորտի հետ կապված կասկած անգամ չունեմ, բայց Երևանի նաեւ բավականին լուրջ քաղաքաշինական խնդիրներ ունի, որի լուծումը նաև պետք է տա Մեսչյանը։ Այնպես որ ես ողջունում եմ այդ նշանակումը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Վերջին շրջանում մարզի քաղաքներից մեկը Մարալիգը կարծես դարձել է տարատեսակ բողոքի գործողությունների անցկացման հիմնական թատերաբեմերից մեկը։ Այսօր էլ Մարալիգի մերձակայքում Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհներին արգելափակել հայաստանյան ամենաբազմաչարչ ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկի հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի շինարարները։ Նրանք պահանջում էին վճարել ամիսներ շարունակ ուշացվող աշխատավարձը։ Փաստորեն հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհը խնդիրներ ունի ոչ միայն կառուցման տեմպերի, այլև շինարարության մեջ ներգրավված անձանց վճարում ների հետ բողոքի ակցիայի ընթացքին հետևել է Սաթենիկ Կասմանցյանը։
Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղու Թալին Գյումրի հատվածի վրա աշխատող տասնյակ շինարարներ այսօր փակեցին Գյումրի-Երևան միջպետական ճանապարհը։ Չինական Sinohydro Corporation ընկերության ենթակապալարուս Տոնս ընկերության աշխատակիցները պահանջում են իրենց 3 ամսվա աշխատավարձը։ Անի ոստիկանապետ Ասկանազ Դավթյանը փորձում էր համոզել բացել ճանապարհը, մինչև կազմակերպության ղեկավարները կհասնեն ու կբանակցեն աշխատակիցների հետ։
Բացենք ճանապարհը, մարդկանց հերթևեկությունը կարգավոր են, գալիս են ստեղ, տեսա ստեղ, մենք իրանց հետ արդեն
Ճանապարհը բացեցին ու մեկ ժամ ժամանակ տվեցին, որ Ստոնս ընկերության ղեկավար Սուրեն Ավակյանը գա ու աշխատավարձերը վճարի։ Ասում են, այլևս խաբվել չենք ուզում։
3 ամիս խաբեցին, այսօր եկուցվա հավատալով ղեկավարությանը, օրական 1 իմ գղերգեին, կուկարսքան աշխատողին խաբեին գա, վաղը կուտանք, մյուս օրը կուտանք, վերջը համբերության բաժակը լցվավ, որոշեցինք, որ ճամպեն պետք է փակենք, ու կփակենք մինչև վերջ։
Մինչև աշխատավարձը չի։
Մինչև, հա, պետք է ստեղի կմնանք։
Իմի ձեզոտ փողը չի տալիս, որ կազմակերպություն։
Դա ան հիմնարկի անուն ազգանը, տեյա կարածե, Ստոնսը։ Օրական մեկըm կուկա, չիտենք ղեկավարը մեր կոնկրետ ով է։ Չիտենք, ցախ փող փախտնող է։ Ծաղը գուգան կան տիրած փողը վերտնենք երտան աշխատողին գնացեք իշ գուզեք երեք։
Գեգենենք ստեղ մեր քեդինքն եք պահանջեք, ստեղ ցանգացած աշխատող օր հաց եք, հացի փող եք վաստակի։ Են էլ երրորդ ամիսն է չկա, էս է կալանք, են է կալանքի, մենք էլ ստիված մեր սվամոքսներն եք դրեկանալ կալանքի, ինչ են եք։ Իրանք մեզի խապեն, լծակայաներ մենք էլ տեղ չունենք։ Ցանգացած տղենք 20,000, 30,000 դրամով էս մեր լծակայաներ պարկի փող։ Ու չեն տա, մենք էլ կամընջենք ռայոն մեջ նիշնենք։ Ուսպես շարունակո, այնքան են կդել որ արդեն մեր ստամոքսներ փակվել է, կդելու տեղ չունենք։ Չեն կրնել լիտունը։
Ու հիմա այսօր որոշեցիք փակել։
Այսօրը վերջին կդրուկ որոշումն է։ Տվին, չէ ճամպենք փակենք։
Սաղսել ենք, բանկից նամակ է գալեմ, սաղսել պրոբլեմներ ունենք, որ պիտի մենք աշխատենք։ Հիմա բանկի աշխատողը չի մտածում, որ ինձ փող չեն տալը։ Ո՞վ ունի, տվեք տանենք մուզենք։ Հեշմարտի չի, ես մեկ-մեկ քրտինքն եմ պահանջում։
Մեկ ժամ անց եկավ ընկերության անվտանգության պատասխանատուն, ցուցարարներին ներկայությամբ զանգեց Տոնուսի ղեկավար Սուրեն Ավակյանին, ով ասաց, թե բանկ է գնում գումար վերցնի ու ժամը 16-ին մարալիկ կգա աշխատավարձերը վճարելու։
Արդը պատասխանեց, ես ժամի 4-ին հիմա գնացել եմ Երևան, ժամի 4-ին, որ փող վերցնեմ, ժամի 4-ին կլինեմ ռուբլիով կայում, հետ է եղել է իրա բարը։ Եթե ժամի 4-ին ինքը չեղավ ստեղ, ստեղ է ոստիկանությունը։ Ակցիան ինչ տիպի կրնանք, ես ձեր հետ հավասար կենեմ։
Միաձուն դու յասեր, որ սերախ պետք է գալեմ ես, լերի փողով գաս։ Ես որ մարդկանց ախոճ վերա ամիսն տա, նույնը ամիսն մնա։ Լերի կան, եթե չէ ախսեր փող չկրա չգա։
Բոլորս էլ մի ամուրանցալ անգամ էլ պայմանավորվեցինք, որ գումարը պիտի բոլորինը տան ու լրի։ Ինչ ա մնում, երկու ժամ դժվար ա սպասում։ Սպասենք կգա, բոլորը կբերեն, կվերշենք։ Կիսատ կբերեն, էլի կհավաքվենք, մենք մեր թիմով, մեր ընկերներով աշխատանքային կորոշենք, վերցնում ենք կիսատը, թե չենք վերցնում կիսատը։ Կլնի հիմա որ անիմաս չխոսանք, ոչ էլ աղմկենք։ Ասելա 4-ին, հենա Դավիթը խոսաց։
Բողոքող աշխատակիցներին լուրեր են ասել, որ Ստոնս ընկերությունը պարտքեր ունի եւ սնանկացման եզրին է։ Վերջիններս մտավախություն ունեն, որ իրենց կարող են խաբել ու այդպես էլ աշխատավարձ չվճարել։ Ժամը 16-ին Ստոնս ընկերության ղեկավար Սուրեն Ավագյանը եկել էր հանդիպման, աշխատակիցները փոխանցեցին, որ ընդամենը 3 միլիոն դրամ էր բերել, որ աշխատավարձի պարտքն ամբողջովին չէր փակի։ Վերջիններս հրաժարվել են մասնակի պարտքը մարելու տարբերակից ու կարճ ժամանակով կրկին փակել են Գյումրի-Երևան ճանապարհը։ Ստոնս ընկերության ղեկավար Սուրեն Ավակյանը խոստացել է, ուրբաթ օրը ամբողջությամբ փակել աշխատավարձի պարտքը։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ նախորդ կիրակի օրը տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները զգալիորեն առանձնանում էին նախորդներից, այս անգամ դրանց գործնականում չմասնակցեց հանրապետական կուսակցությունը, իսկ բունկ վերահսկությունը զերծեր նախորդ շրջանին բնորոշ ախտերից, չկար վերահսկվող քվեարկություն, ընտրակաշարք թաղային հեղինակությունների ակտիվ ներգրավում ընտրական պրոցեսում, որպես հետևանք մոտ 5 տասնյակ համայնքներում կայացած ընտրությունների արդյունքները երբեմնի հայկական ավանդույթի համաձայն ասկացի տակ չդրվեցին։ Կիրակի քաղաքապետի ընտրությունները էին նաև իջմիածնում, որտեղ համոզիչ հաղթանակ արձանագրեց իրավաբան արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակից Դիանա Գասպարյանը, նա այսօր հյուրընկալվել էր իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանին Facebook-յան ասուլիսի հերթական թվարկման շրջանակներում։
Մասնագիտական թեմաներից սկսենք։ Նախ, դուք ժամանակավոր պաշտոնակատար, հետո արդեն ընտրվեցիք որպես քաղաքապետ, այս ողջ ընթացքում ձեր անձի շուրջ ինչ-որ պատմություններ երբեք այդպես չէին դադարում, համացանցում բավականին ակտիվ տարբեր խոսակցություններ էին պատտվում, սկսած ձեր վերջերս ձայնագրություններից մեկը, որտեղ ձեր հայրը օկտատերից մեկին սպառնացել էր, ասել էր ոտքերդ կկոտրեմ եւ այլն։ Սրա մասով ինչ կասեք դուք որպես իրավաբան նախ, տեսնում եք այստեղ, որ ձեր հայրը սպառնացել է օրինակ հենց այդ օկտատիրոջը։
Ոչ, իրավաբանական իմաստով եւ սպառնալիքի իմաստով ես այստեղ չեմ տեսնում հանցակազմի հատկանիշներ, որովհետեւ սպառնալիքը, որ այդպեսին որակվելու համար պետք է լինի իրական, իսկ ակնհայտ էր, որ հայրը Ֆրանսիա չէր հասնելու եւ որևէ մեկի ոտքերը չէր կոտրելու, դա արտահայտությունն է։ Ես ընդունում եմ, որ անհաջող, ես արդեն հասցրել եմ դատապարտել այդ քայլը եւ բազմիցս տարբեր լրատվամիջոցների հարցված հարցազրույցներում նշել եմ, որ ցավում եմ այդ դեպքի համար, ներողություն եմ խնդրել պարոն Մանուկյանից, բայց նաև հանուն ազնվության ցանկանում եմ այստեղ նշել, որ իրականում դեպքը մի քիչ ալկերպ է ներկայացված, Գևորգ Մանուկյանը ինքը մի քանի անգամ զանգարել եւ անջատել է հեռախոսը եւ հորը զանգը եղել է պատասխան զանգ,
որը արդեն նկարահանվել է,
արդեն ձայնագրվել է, այո, այսինքն հայրս չի եղել նախաձեռնողը կապվել Մանուկյանի հետ, այլ մի քանի զանգ ստացել է ինքնախ, հետո նոր հետ զանգել։
Այս հարցն էր ուղել Լուիզ Աղազարյանը, Facebook-յան օգտատեր, եւ իեի հավելումը հարցի, ասում է՝ դուք եւ ձեր հարազատները արդյոք պատրաստ եք հետագայում լսել քննադատություններ եւ սպառնալի հայտարարություններ չտարածել։ Սպառնալիքի մասով խոսեցիք, հիմա քննադատություններին։
Իհարկե պատրաստ ենք։ Գիտեք, խոսքը այս շատ հաճախ վերաբերում է ոչ թե առողջ քննադատությանը, այլ պարզապես բամբասանքների, սադրանքների։ Դուք ձեր առաջին հարցի ժամանակ նշեցիք, որ իմ անդիշուրջ են դադարել տարատեսակ խոսակցությունները եւ իսկապես գիտեք, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ 12 տեխնատուների քաղաքական ամբիցիաները միգուցե արդեն նշանակման օրվանից իմ ձևավորվել էին, այսինքն շատերը ունեին նպատակ քաղաքապետ դառնալու եւ արդեն երկար ժամանակ կեղծ օգտատերերի միջոցով հատկապես գրոհ էին սկսել Facebook-յան հարթակում, որովհետեւ եթե ուսումնասիրեինք Facebook-ը, տպավորություն կարող էր ստեղծվել, թե ես քաղաքում չունեմ վարկանիշ, այնինչ ընտրությունները ցույց տվեցին բոլորովին այլ պատկեր։ Այսինքն պատկերը ստեղծվում են համոզված եմ հակառակորդ տեխնատունների համակիրները, այն պրոբլեմատիկ փոքրամասնությունը, ամեն համագրի, ամեն տեխնատուի 5-10 համակիր շատ ակտիվ էր միշտ լինում Facebook-ում, եւ համոզված եմ, որ դարձել հակառակորդների ստեղծած fake կամ կեղծ օգտատերերը, եւ դրանով էր պայմանավորված այն առողջ մթնոլորտը, որ ստեղծված էր իմ անձի շուրջ, որովհետեւ փողոցում հասարակ քաղաքացիները, ովքեր դուրս են ապրում Facebook-յան իրականությունից, շատ լավ են դրամադրված, ինձ սիրում են, ինձ ջերմ են ընդունում։ Այսինքն, եթե խոսքը վերաբերում է առողջ քննադատությանը, ես եւ իմ հարազատները եւս դրան շատ լավ ենք վերաբերվում, բայց պետք է առողջ քննադատությունը տարանջատել բամբասանքից եւ հասարակ վիրավորանքից, ինչին մենք անընդհատ ականատես ենք եղել այս 3 ամիսների եւ հատկապես քարոզարշավի ժամանակ։
Տարիներ շարունակ Հայաստանի իրավապաշտպանների մի զգալի մասի ուշադրությունը կենտրոնացած էր զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների գործերի արդարքննության ապահովմանը, սպանությունների կամ ինքնասպանություններին հանգեցնող պատճառների բացահայտման։ Այս հարցում նրանց մեծապես աջակցում էին նաև ներկայիս իշխանության, այն ժամանակ դեռ ընդդիմության ղեկավարները։ Այս տարվա հունվարին, օրինակ, հեղափոխությունից ընդամենը 3 ամիս առաջ, այն ժամանակ ելքմբակության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր. «Բանակում ամեն զոհի հետևում կա կոնկրետ մեղավոր, կոնկրետ պատասխանատու, եւ մենք պետք է գտնենք նրանց»։ Իրավապաշտպանները, սակայն, արձանագրում են, նոր իշխանություններն այս հարցում առայժմ լուրջ քայլեր չեն ձեռնարկել։ Վիճակագրությունը եւս առանձնապես գոհացնող չէ ապրիլից այս կողմ զինված ուժերում ինքնասպանության 8 դեպք է տեղի ունեցել, հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերում։ Լսենք Նան Սահակյանին։
Բանակում խաղաղ պայմաններում տեղի ունեցող մահվան դեպքերը պատշաճ ուշադրության չեն արժանանում Պաշտպանության նախարարության ու նախարարի կողմից, կարծում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ես գիտեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խիստ հետաքրքրված է բանակով, եւ դրա համար սա առաջնային խնդիրներից մեկն է, բայց հիմա ես տեսա, որ այդ հարցը առաջնային խնդիր չի դառել իշխանությունների համար։ Այսինքն, ոնց կարող է 9 դեպք լինի այդ հեղափոխության ընթացքում, և դա չգրավի, ասենք, վարչապետի ուշադրության կենտրոնում չլինի այդ հարցը, որովհետև դա մարդու կյանքի իրավունքի հարց է։
Ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի պատրաստած տեղեկանքի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերում այս տարվա առաջին 9 ամիսներին գրանցված մահվան դեպքերից 5-ը սպանության դեպքեր են, 8-ը ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու։ Ընդ որում ինքնասպանության այս 8 դեպքերից միանգամից 5-ը տեղի են ունեցել մայիս ամսին, ինչն արդեն գրավում է իրավապաշտպանների ուշադրությունը։
Ասենք, եթե զուտ մայիս ամսից սկսենք, ուրեմն 8 դեպք է, որոնք հարուցված են ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով, ապրիլ ամսին էլի հեղափոխական շրջաներ, այդ ժամանակ էլ կա դիտավորյալ սպանության մի դեպք։
Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը պետք է այցելեր այն տեղամասեր, որտեղ գրանցվել են մահվան դեպքերը, կամ հանդիպեր խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, սակայն իրեն համենայն դեպս նման դեպքեր հայտնի չեն։
Ի դեպ ասեմ, այս ծնողին նրան ընդունարանում ասել են, որ դու ավելի լավ գնա կառավարության շենքի մոտ նախարարին բռնացրու, այստեղ մենք քեզ էլ չենք կարող։ Այսպիսի պատասխան է ստացել նաև մեր ծնողը։
Բանակում տեղի ունեցած վերջին ու ամենամեծ աղմուկ բարձրացրած դեպքերից մեկը գրանցվել է հոկտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղում։ Դեռ ընդամենը 2 ամիս բանակ զորակոչված բարձրագույն կրթությամբ Գևորգ Հարոյանը ընտանիքին շարունակահազանգել է նվաստացումների ու ստորացման մասին, իսկ սեպտեմբերի 29-ին մորն ու եղբորը խնդրել է շտապ այցելել իրեն։ Ըստ հարազատների, տխուր եւ ճնշված Գևորգը դեմքին կապտուկ է ունեցել հակին շապիկ չի եղել, հագուստը հին ու մաշված է եղել։ Նրա մոր եղբայր Արմեն Բեգլարյանը մեզ հետ զրույցում խիստ վրդովված նշեց, որ բոլոր զինծառայողները կարող են վկայել, թե ինչ բարքեր են տիրել այդ զորամասում։
Մտնելուց պրիսագից անձամբ հետո ինքը որտեղ ընկել է, այդ բարդակ կոնկրետն է բարդակ։ Երեխուն 3 անգամ շորերը գողացել են, սապոգով սկսած ամեն։ Երեխեն երբ որ Պերիդաչյան եկել է, հասել է մյուս օրը, ուրեմն կռվի մեջ է եղել, 5 հատ ծեր հեռախոսը չկա երեխու, նեշ ճնշումներ, որ ինքը տեսել է դեղ կադարում, իր մորն էլ է ասել, ոնց են վերաբերում երեխոցը հետ։ Երեխին ոնց է ծեծում, ենթարկում, ոֆիցերները, որոնք սերժանտները, որը դրած են այդ երեխոցու վրա։
Գևորգը ըստ իրավապահների հոկտեմբերի 2-ին ինքնասպանություն է գործել։ Հարուցվել է քրեական գործ անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Մեղադրանք է առաջադրվել 3 անձանց։ Պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Ավետիսյանը տեղին չհամարեց, որ մեղադրանքի սլակներն ուղղվում են դեպի իրենց գերատեսչություն, քանի որ ըստ նրա քանի դեռ քննություն է ընթանում, իրենք որևէ մեկին նախորդ պատժել չեն կարող։
Անկեղծ ասած հոսպիտալից եմ գալի, 1 ամսից ավելա մի արդեն խանգարումով պարկացնում եմ դեռ։ 1 ամսից ավելա։ Եկել եմ հատուկ, որ այսօր ներկա գտնվեմ ծնողների հետ նորից հանդիպեմ։ Եթե քննությունը ընթանում, պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, անկախ նրանից դա ով կլինի, շտաբի պետ կլինի, ես կլինեմ մամուլի քարտուղար կլինի, թե ով կլինի, եթե ինֆորմացիա տրամադրի մի գործի վերաբերել, որը դեռևս քննություն ընթանում, արդյոք պաստաբանը թող պատասխանի, արդյոք թե չի դիտվի որպես ինչ որ արմով նաև ուղղորդում գործ։ Ես դեզ ուղղակի հարցեր եմ տալիս։
Ժաննա Ալեքսանյանը հակադարձեց.
Ուրեմն դեպքերը մահվատեղի են ունենում պաշտպանության նախարարության զորամասերում։ Խնչական մարմիններին արի թողնենք, որ դու վերում ես անդադ իրանց ես ասում, հղումանում, բան մենք տեսել ենք երեխային ահավոր բռնությունների մեջ ամեն օր բռնության են ենթարկել, ձեր ծառայողական քննությունների մասին հանրությունը չի տեղականում, դուք նույնիսկ չեք տեղադրում։ Ուրեմն այո, որով դե ուրեմն թող նախարարը գնա զորամաս եւ հետո հանրությանը բացադրի ինչա տեղի ունեցել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխալ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է, այսօր կարծես թե վճռական օր է ներքաղաքական հետագա զարգացումների առումով, այսօր լրացել է ազգային ժողովի ընդունած կանոնակարգի փոփոխության մասին աղմը կոտորինագծի 21-րդ օրը, երբ նախագահ Արմեն Սարգսյանը կամ պետք է այն ուղարկի սահմանադրական դատարան կամ ստորագրի օրենքը։ Հոկտեմբերի 2-ին ՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի եւ ՀԴ-ի ընդունած այդ օրենքով ազգային ժողովի լուծարման արգելք է ստեղծվում։ Այսօր լրանում է նաև վարչապետի հրաժարականի 7-րդ օրը, երբ ազգային ժողովը պետք է քննարկի վարչապետի թեկնած ու առաջադրելու հարցը։ 3 խորհրդարանը չընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրքը, որը Նիկոլ Փաշինյանը գնահատեց որպես սաբոտաժ կառավարության դեմ, գրում է լրագիր ԵՄ-ը, շարունակելով. Նիկոլ Փաշինյանը ընտրական օրենսգրքի տապալումից հետո հանրությանը կոչ արեց պատրաստ լինել գործողությունների։ Նա ցանկանում է իրավիճակը հանգուցալուծել սահմանադրական ճանապարհով, եւ դա բնական է հաշվի առնելով Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների հանդեպ արտաքին գործընկերների սպասումներն ու արձագանքները։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, ազգային ժողովում 3 տապալվեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծի քվեարկությունը։ Այդպիսով ՀՀԿ-ն ըստ էության հաստատեց, թե ինչու է պետք շուտապույտ խորհրդարանի ընտրությունը։ Ակնհայտ դարձավ, որ անհրաժեշտության դեպքում այդ ուժը կարող է տապալել կարևոր օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք պահանջում են պարզ մեծամասնությունից ավելի։ Ժամանակն ամփոփում է, ՀՀԿ-ն այդպիսով թերևս կորցրեց նաև խանգարելու վերջին հնարավոր ությունը, քանի որ 10 օր անց ըստ ամենայնի խորհրդարանը կլուծարվի վարչապետի հրաժարականի արդեն գործողության մեջ մտած մեխանիզմով։ Իհարկե այստեղ կարող է առաջանալ հարցը հայտնի ռիսկի հետ կապված, ինչի վերաբերյալ սակայն Նիկոլ Փաշինյանը արեց զգուշացում, որ այդ դեպքում պարզապես ժողովուրդը դարձյալ պետք է հավաքվի իր օրակարգը հաստատելու։
Ավարտին է մոտենում Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի մոսկովյան այցը, Սպիտակ տան ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, վերջին 2 օրին հանդիպում է Ռուսաստանի ղեկավարների հետ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում իդեպ Բոլթոնը մի շարք հարցերի թվում չշրջանցել նաև մեր տարածաշրջանում ծավալվող իրադարձությունները։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Նախ Կովկասյան տարածաշրջանին առնչվող քննարկման մասին, որը սակայն ռուսական կողմը հերքել է անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյայի միջոցով։ Զարմացած ենք լրատվամիջոցներին տված Ջոն Բոլթոնի մեկնաբանություններից, որ նա արել է անվտանգության խորհրդում և արտգործնախարարությունում ունեցած բանակցություններից հետո։ Մասնավորապես Բոլթոնը ասել է, թե ռուսաստանցի գործընկերների հետ քննարկել է նաև Կովկասի և Չինաստանի իրավիճակը։ Կովկասի իրավիճակը ընդհանրապես չի քննարկվել, իսկ ինչ վերաբերում է Չինաստանի խնդիրներին, ռուսական կողմը առաջարկել է դրանք քննարկել Չինաստանի հետ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ասել է բարձրաստիճան պաշտոնյա, ում անունը չի նշվում։ Սակայն Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպմանը քննարկվել է Սիրիայի, Կովկասի, Չինաստանի իրավիճակը և երկկողմ հարաբերությունները։ Այսօր ավարտվում է Ջոն Բոլթոնի երկօրյա այցը Մոսկվա, երեկ նա բանակցել է Ռուսաստանի իր պաշտոնակցի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, այսօր բանակցել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ և վերջում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հանդիպումներում հիմնականում քննարկվել է փոքր և միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռները կրճատելու պայմանագրի հետ կապված խնդիրները։ Այդ պայմանագիրը ԱՄՆ-ի և նախկին խորհրդային միության միջև ստորագրվել է 1987 թվականին և նախատեսում է, որ կողմերը նման հրթիռներ չպետք է ունենան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է, որ ԱՄՆ-ն դուրս կգա այդ պայմանագրից։ Ամերիկան կզարգացնի իր միջուկային սպառազինությունները, քանի դեռ Ռուսաստանը, Չինաստանը կամ որևէ այլ երկիր չեն հասկանա, որ չեն կարող անպատի սպառնալ մեզ և մեր դաշնակիցների անվտանգությանը։ Ռուսաստանը չի հետևում այդ պայմանագրի ոչ ոքուն, ոչ էլ տարին, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Երեկվա հանդիպումներից հետո ռուսական Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե պայմանագիրը սահմանափակումներ է դնում միայն Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի վրա, Ռուսաստանը խախտում է դրանք, և ստացվում է, որ պայմանագրով կապկպված աշխարհում միակ երկիրը մնում է Միացյալ Նահանգները։ Դա անընդունելի է, ասել է նա, նշելով, որ մյուս երկրները, ներառյալ Չինաստանը, Իրանը, Հյուսիսային Կորեան, արգելքներ չունեն զարգացնելու իրենց սպառազինությունները, իսկ Վաշինգտոնը ոչ։ BBC-ին այսօր տված հարցազրույցում Բոլթոնը ասել է, որ 17 տարի առաջ այստեղ էր, երբ ԱՄՆ-ն դուրս էր գալիս հակաբալիստիկ հրթիռների պայմանագրից և լսում էին ռուսական կողմի նույն հռետորաբանությունը, ինչը հիմա են լսում։ ԱՄՆ-ն դուրս եկավ այդ պայմանագրից և այսօր ավելի անվտանգ է, քան այն ժամանակ, նշել է նա։ Մինչ Բոլթոն-Պուտին հանդիպումը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե պայմանագրում նեղ կետեր կան, սակայն չեղարկել պայմանագիրը առանց որևէ նոր պլանների դա մենք չենք ողջունում, ասել է Պեսկովը։ Նա նաև հայտնել է, որ Պուտին-Բոլթոն հանդիպմանը քննարկվելու են ռուս-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունները, Սիրիայի խնդրի կարգավորումը, տարածաշրջանային հակամարտությունները և, իհարկե, ռազմավարական անվտանգության հարցերը։ Այսօր Ջոն Բոլթոնը այցելել է Կրեմլի մոտ անհայտ զինվորի հուշահամալիր, ծաղկեպսակ դրել, ինչը բարձր մակարդակի այցելությունների արարողակարգային անբաժանելի մասը կազմում, բայց Բոլթոնը այցելել է նաև Կրեմլի մյուս կողմում գտնվող ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության վայրը և ծաղկեպսակ դրել։ Բորիս Նեմցովի սպանության վայրում հուշարձան չկա, սակայն քաղաքացիական ակտիվիստները նրա լուսանկարն են տեղադրում, ծաղիկներ, հուշատախտակ, որոնք ոստիկանությունը պարբերաբար հեռացնում է։
Միջազգային հանրության ուշադրությունը շարունակում է սևեռված մնալ Սաուդցի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգի Իստանբուլում տեղի ունեցած սպանության հետաքննությանը։ Գրեթե ամենուր թուրք իրավապահները նոր մանրամասներ են բացահայտում, այսօր էլ Իստանբուլում Հաշոգի սպանության մասին խոսեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքական հանրապետության ղեկավարի խոսքով Հաշոգի սպանությունը նախապես ծրագրված էր։ Էրդողանը խոստանում է, որ Թուրքիայի իրավապահ համակարգը կանի ամեն ինչ հանցագործությունը լիարժեքորեն բացահայտելու ուղղությամբ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վերահաստատեց Սաուդցի հայտնի լրագրող Ջամալ Հաշոգի դաժան սպանությունը Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանում նախապես պլանավորված էր, նաև հավելել, որ Անկարային չեն գոհացնում տեղի ունեցած իմ մեղքը հատուկ ծառայությունների առանձին աշխատակիցների վրա բարդելու սաուդական իշխանությունների փորձերը։
Պլանլի բիր օպերացիոնուն ուրինու օլդու յոնինդե
Elimizde
այս մասին Թուրքիայի առաջնորդը հայտարարել է խորհրդարանում իր գլխավորած քաղաքական ուժի падգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Էրդողանի ելույթին զուգահեռ թագավորության մայրաքաղաքում մեկնարկում էր միջազգային խոշոր ներդրումային համաժողովը, որը լրագրողի սպանության պատճառով բոյկոտել են տասնյակ համաշխարհային ընկերություններ, այդ թվում Google-ը, Uber-ը, օտար երկրապաշտոնյաներ, խոշոր գործարարներ, ներկայացնելով հաշոգի իսպանության գործով 3 շաբաթ տևած թուրքական կողմի հետաքննության արդյունքները նախագահ Էրդողանը որևէ կերպ չի հիշատակեց Սաուդյան Արաբիայի փաստացի առաջնորդ հագաժարանգ Մուհամեդ բին Սալմանի անունը։ Սպանված լրագրողը հենց նրան էր քննադատում իր հոդվածներում և մի շարք աղբյուրների պնդմամբ նրա սպանության մեջ ներքաշված են հենց հագաժարանգի մերձավորները։ Թուրքիայի նախագահն այդուհանդերձ հայտարարել է, որ հաշոգի իսպանությունը քաղաքական է և Թուրքիան ունի բավարար ապացույցներ, որոնք փաստում են, որ տեղի ունեցած ամենևին էլ ինքնաբուխծեց կրտուկչեր, ինչպես պնդում է Ռիադը, այլ պլանավորված գործողություն։ Թագավորության կառավարության Կոստանդի Մախոս Ջամալ Հաշոգին, ով մեկ տարի առաջ արտագաղթել է Միացյալ Նահանգներ, 3 շաբաթ առաջ մտել է Ստամբուլում գտնվող իր երկրի հյուպատոսարան, ինչից հետո նրան ոչ ոք այլևս չի տեսել։ Թուրքիան առաջին իսկ րոպեներից հայտարարում է, որ լրագրողը սպանվել է դիվանագիտական ներկայացուցչության շենքում և նրա դաժան սպանությունը ապացուցող ձայնագրություններ և տեսագրություններ ունի։ Սաուդյան Արաբիան մինչդեռ կտրականապես հերքում էր մեղադրանքները, պնդելով, թե տեղեկություններ չունի լրագրողի ճակատագրի մասին, քանի որ հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց լքել է շենքը։ Լրագրողի սպանությունը սաուդական կառավարությունը հաստատել է միայն անցած շաբաթավերջին։ Ըստ այդ երկրի պաշտոնական վարկածի, Հաշոգին սպանվել է ծեծկրտուքի հետևանքով։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ լրագրողի սպանության գործով 18 հոգի ձերբակալվել է, 2 հոգի պաշտոնան կարվել։ Թուրքիայի առաջնորդը, հակադարձելով Ֆերրիադի պաշտոնական վարկածին, այսօր հայտարարել է, Հաշոգի դաժան սպանությունը մանրակրկիտ պլանավորված է եղել։
Tarifeli seferle İstanbul'a inip önce otele
Erdoğan'ın Khoskov Saudiyan Arabiyats Hertov İstanbul'en ժամանել 3-ից 9 հոգուց, այդ թվում Սաուդցի բարձրաստիճան զինվորականներից բաղկացած 3 խմբեր եւ իջևանել հյուրանոցում։ Հաջորդ օրը Էրդողանի սաուդցիների խմբերը այցելել են հյուպատոսարանի տարածք Բելգրադ կոչվող անտառ, ինչպես նաեւ Յալովայի շրջան։
Bir başka ekip de Belgrad ormanı ve Yalova'da keşif çalışmaları yapıyor.
Թուրքի իրավապահները վերջին օրերին հենց այս վայրերում են փնտրում Հաշոգի մարմինը։ Սաուդցիների խմբերը Ռեջեպ Էրդողանի խոսքերով հոկտեմբերի 3-ին լքել են երկիրը։ Նավթով հարուստ Սաուդյան Արաբիայի հետ մի շարք սկզբունքային հարցերում հակընդդեմ դիրքորոշումն ունեցող Թուրքիայի առաջնորդը, սակայն այսօր շեշտել է, կարևոր է փաստը, որ թագավորությունն ի վերջո պաշտոնապես խոստովանեց Հաշոգի մահը։
Թուրքիա օլարակ բու մեսելենին սոննա կադար թակիպչիսի օլաջակ,
բայց Թուրքիան դեռ հարցեր ունի, ինչու այդ 15 հոգին նախորոք ժամանեցին Ստամբուլ, ումից էին հրաման ստացել, ինչու անմիջապես թույլ չտվեցին խուզարկել հյուպատոսարանը, և վերջապես ուր է Հաշոգիի մարմինը։
Ծրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված տարատեսակ միջոցառումներից անմասն չեն մնացել նաև պատմաբանները։ Երևանի պատմությանը նվիրված գիտաժողովի ընթացքին հետևել է Գայանե Դանիելյանը։
Երևանը որպես բնակատեղի հազարամյակների պատմություն ունի, և այս մասին փաստել հատկապես անկախության տարիներին վերջին 3 տասնամյակներում հայ և օտարազգի գիտնականները բազմից են ներկայացրել իրենց պատմահնագիտական ուսումնասիրություններում, հոդվածներում, ժողովածուներում, նաև իհարկե Երևանի պատմությանը նվիրված գիտաժողովներում, որոնցից վերջինն էլ մեկնարկեց հենց այսօր Երևանի պատմության թանգարանում Երևան 2800 խորագրի ներքո։ Երորյա այս գիտաժողովի ընթացքում հնչելու են 30-ից ավելի զեկույցներ ամենատարբեր ժամանակաշրջանների թեմատիկ ընդգրկմամբ։ Օրինակ, Շենգավիթ, Երևանի հնագույն քաղաքատեղի, Երևանի բնակության թվաքանակն ու կազմը 16-ից 18-րդ դարերում, ժողովրդագրական իրավիճակը Երևանում 17-րդ դարի առաջին կեսին, արխիվային նոր փաստաթղթեր Պողոս Պետրոսի եկեղեցու պատմության մասին, Երևանի ջրաղացները, Թումանյանը Երևանում, Երևանը հայ երաժշտության կենտրոն, Երևանը հայ ճարտարապետության մայրաքաղաք, Երևանը աշխարհասփյուռ հայության մայրաքաղաք և այլն և այլն։ Գիտաժողովը նախաձեռնել է Երևանի պատմության թանգարանը, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը և Երևանի պետական համալսարանի հետ համատեղ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ներկայացրեց Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Արմինե Սարգսյանը,
ազգիտաժողովի նպատակը ներկայացնելն է Երևանը որպես մի բնակավայր, մի տարածք, որտեղ միշտ, որը միշտ եղել է մարդկային քաղաքակրթության կենտրոններից մեկը, եղել է եւ մինչեւ այսօր հանդիսանում է այդպիսին ու ապագայում է լինելու է։ Նպատակը նաեւ նայ, որ այսօր ուսումնասիրելով անցյալի պատմության չբացահայտված այսպես էջերը նոր բացահայտումներ են կատարվելու եւ կատարվում են։ Մեր մայրաքաղաքի պատմությունը նորովի է վերագրվելու։
Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանն էլ Երևանի հիմնադրման 2800-ամյա հոբելյանի նվիրված այս գիտաժողովը շատ կարևոր է դիտարկում ոչ միայն պատմական, այլ նաեւ քաղաքական տեսանկյունից։
Գիտաքաղաքական առումով սա հզոր ապտակ է ադրբեջանական կեղծարարությանը, այն մասին, որ իբր թե 500 տարի առաջ, 1511 թվականին, Ռոման Ռևան խան, որը եղել է Շահ Իսմայիլի դրածոներից մեկը, ուղարկվել է այստեղ, կառուցել է այդ քաղաքը, իրականության հետ որևէ ընդհանուր եզր չունի, որովհետև Շահ Իսմայիլը գոյություն է ունեցել դրանից ուղիղ 100 տարի հետո, 1415 թվականին հնարավոր չէր ուրեմն Երևան հիմնադրել Շահ Իսմայիլի ծուցումով, երբ որ Շահ Իսմայիլը պետք է ծնվեր 15-րդ դարի վերջին եւ 16-րդ դարի սկզբին մասնակցել պարսկաթուրքական պատերազմներին։ Այս հեքիաթը, որ հորինել են
եւ վերջերս շրջանառում են,
այո, ինել պետական մակարդակով նկատի ունեմ, որ Ալիևը, Իլհամ Ալիևը բազմիցս նշել այդ մասին եւ նույնիսկ պետական մակարդակով 11 թվականին նշեցին Երևանի Բերդի հիմնադրման 500 անյակը։ Այնպես որ այս տեսակ միջոցառումները գիտական բնույթի եւ հրապարակումները, որ առաջիկայում սպասում են, շատ կարեւոր են գիտակաղակական առումով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։